Amos, Kabanata 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsalangsang ng Moab, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanyang sinunog ang mga buto ng hari sa Edom na pinapaging apog. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa Moab, at susupukin niyaon ang mga palasyo sa Seriot, at ang Moab ay mamamatay na may kaingay, may hiyawan, at may tunog ng pakakak, at aking ihihiwalay ang hukom sa gitna niyaon, at papatayin ko ang lahat na prinsipe niyaon na kasama niya. Sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsalangsang ng Huda, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon, at hindi iningatan ang kanyang mga palatuntunan, at iniligaw sila ng kanilang mga pagbubulaan, ayon sa inilakad ng kanilang mga magulang. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Huda, at susupukin niyaon ang mga palasyo ng Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at ang mapagkailangan sa dalawang paang pangyapak na iniimbot ang alabok sa lupa na nasa ulon ng dukha, at inililiko ang lakad ng maamo, at ang mag-ama ay sumisiping sa isang dalaga upang lapastanganin ang aking banal na pangalan, at sila'y nangahihiga sa tabi ng lahat na dambana sa ibabaw ng mga kasuotang sangla, at sa bahay ng kanilang Diyos ay nagsisiinom ng alak na mga multa. Gayunmay nililipol ko ang Amorheo sa harap nila, na ang taas ay gaya ng taas ng mga sedro, at siya'y malakas na gaya ng mga ensina. Gayunmay nilipol ko ang kanyang bunga sa itaas, at ang kanyang mga ugat sa ilalim. Iniahon ko rin kayo sa lupain ng Ehipto, at pinatnubayang ko kayong 40 taon sa ilang, upang ariin ninyo ang lupain ng Amorheo. At nagbangon ako sa inyong mga anak na mga propeta, at sa inyong mga binata ng mga Nazareo. Di ba gagayon, o kayong mga anak ng Israel? Sabi ng Panginoon. Ngunit binigyan ninyo ang mga Nazareo ng alak na maiinom, at inutusan ninyo ang mga propeta na sinasabi, huwag kayong manganghuhula, narito, aking huhutukin kayo sa inyong dako, na gaya ng isang karong nahuhutok na puno ng mga bigkis, at ang pagtakas ay mapapawi sa matulin, at ang malakas ay hindi makakaasa sa kanyang kalakasan, ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili, ni makatitindig man siyang humahawak ng busog, at siyang matulin sa paa ay hindi makaliligtas, ni siya mang nakasakay sa kabayo ay makaliligtas, at siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad sa araw na yaon. Sabi ng Panginoon,